Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, Svētais Gars, Tu gudrības un patiesības gars nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par Taviem mācekļiem un Tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo Tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Pūpolu svētdiena, palmu svētdiena, kas sēlēs no tā, ka mēs atceramies notikumu, kas ir pilnīgi atšķirīgs visā ciešanu laikā, gavēņa laikā. Par vienīgo svētdienu mēs mainām pat krāsu. Es vismaz uzlicis sarkā. Varēja balt, sarkanu vai vielu. Lai atšķirt šo svētdienu no visām pārējām. Jo tas ir tāds kā tāds izņēmums, ka Jēzus ieejāja Jeruzalemē, un tad ir tauta viņu sagaida kā ķēniņu, kliegdama Ozeannā visaugstākās debesīs. Slavēts, kas nāk Dieva tā Kunga vārdā, Izrēla ķēniņš. Pirmkārt, kas mums liekas interesanti šajā dienā, ka Jēzus rīkojas visai īpatnēji. Īpatnēji tādā ziņā, ka viņš visu laiku ir pārsteigājis Jeruzalemi, Palestīnas zemi, savām kājām krustām šķērsām. Un te, pirms ienākšanas ierašanās Jeruzalemē, viņam pēkšņi savaigās ēzeļu mātes kumeļa. Otrs, ka viņa arī veids, kādā viņš tiek pie tā slavenā ēzelīša, ir tāds, ka viņš nevis nopērk, nevis iegādājās vai aizņemās, bet ka viņš sūt savus mācekļus, kas arī parāda Dievu vadību un Dievu godību, ka viņš pasaka, ejiet, jūs tur atradīsiet, un tad, ja jums tur prasa, tad sakiet tam kungam to vajag, un viņš jums uzreiz atraisīs, atdos. Tie ir tādi neparasti veidi, ka tie mācekļi arī atklāti atrais un atved to ezelīti pie sevis, ka viņš sēžās ezeļu mātes kumeļā un iejā Jeruzalemē. Nevis uz zirga, nevis paaugstinājis, bet uz kaut kādu nastu nesējis mātes kumeļu. Ja mēs atceramies arī vinnijā pūkā, tad tur arī bija ezelītis kā viena personāša. Pie kā draugi nevarēja ilgi uzkavēties un paciest viņu grūtsirdību. Bet kas nesa viss nasts, kam tā bija zvaigžņu stundu sagaidot lielos pūļus, kur viņš varēja ļaudīs beidzot pazīmēties, un pašu kungu ienest Jeruzalemē. Un to mēs atceramies, ka tas nav tikai vienreizais notikums, tas nav tikai praviešiem teikts, bet tāpat arī darīja Dāvids, kad Salamānu, savu dēlu, gudro ķēniņu nākošo Salamānu, lika viņam sēdināja uz ezeļu un iejāja pilsētā, kur arī viņu svaidīja par ķēniņu. Tas arī ir psalmos pravietots. Tas arī ir, to mēs redzam, ņemam no praviešiem un šo funkciju piepildam, ka tas ir tas augsts notikums, kur Jēzus izvēlās tieši šādā veidā, iejājot Jeruzalemē pēc visiem šiem darbiem, ko viņš bija darījis, kur tauta viņam dabūjusi zināt šos brīnumu darbus, kur pēdējais no tiem bija mirušā Lācara uzmodināšana pēc 4 dienām, kad viņš bija gulējis kapā, un kur tauta, jā, iziet sagaidīt šo pravieti. Dabūjusi zināt, ka viņš šo zīmi bija darījis. Un tas arī ir ļoti zīmīgs nosaukums. Bet interesanti ir tas, ka viņš sauc Ozeannā, Dāvida dēlam. Grēcinieku un izstumto pulks, kas pulcējās Jeruzalemes piekājē, sagaida šo dievišķā, sagaida Jēzu kā dievišķā ķēniņa pavalsnieki, dedzīgākie pavalsnieki. Un tā liecība ir liela, kur viņi izsauc šajos vārdos Dievs palīdzi. Dievs pavī palīdzi. Mēs, protams, šodien šajās domās kavējoties šajā palmu svētdienā, domādam par šo pūli, kas vienā brīdī, kurā mēs redzam kādas četras atšķirīgas cilvēku reakcijas uz šo ķēniņu ierašanos. Tur ir priecīgie, tur ir aizdegušies, ja varētu pat teikt, tādā reliģiskā vai egzaltētā fanātismā, izklājot savas drēbes, palmu zaras, ko iepriekš jau noteikti tu esi griezis, sagatavojies, aiznesis, vai arī nopircis kaut kur, kā mēs tur pūpolus pārdot. Tur ir arī kādi, kas ir dusmīgi, dusmīgi par šo bērnu saukšanu. Tur ir kādi, kas saka aplusin. Tur ir cilvēki, kā mēs redzam, kas dažādā veidā sagaida kaut vai mācekļu pulks, kas seko nesaprazdami, ko viņi dara, ko viņi paveic, kas tas par ēzelīti, kāpēc tas kungs to saka, bet tie paklausīgi to izdara. Un seko līdz visam pat nesaprastam un neizprastam, kā mēs lasam ar evaņģēlijā mācekļu sākumā nesaprat, bet kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad tikai viņam ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts. Un ka tāpēc tie to viņam bija darījuši. Mēs redzam tik dažādas šīs reakcijas. Šie notikumi aprakstīt, kā arī baznīcā. Pareiz saprat šo pūpolu svētdienas notikumu, kā priekšvēstnes tam, ko tā arī dara savā liturģijā. Un šo skaļo saucienu mēs zinām, ka mēs liturģijā svinam visos divkalpojumos, katrā gada laikā un dienā. Slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Oziannā, visaugstākās debesīs. Tāpat arī senā baznīca. Vienā no pašiem senākajiem kristiešu dokumentiem, kas datējams ar 1. Gadsimta beigām un 12 apustuļu mācībā, mēs lasam, ka kristieši savā dievkalpojumā pēc vakarēdiena izdalīšanas dziedājuši, lai nāk tava žēlastība un lai paiet šī pasaule. Oziannā, Dāvida dēlam, kas ir svēts, tas lai nāk, bet ja kas nav tāds, tas lai atgriežas. Maran atā. Amen. Tas liecina, ka agrīnajā baznīcā pūpols svētdien nebija nekāds pagātnes notikums, aizmirsts vai vēsturē pagājis, bet ka to pieminēja katru sakramentu izdalīšanu, katru svētā vakarēdienu svinēšanu. Tieši tāpat, kā tas kungs tajā dienā pazemīgi iejāja Jeruzalemē uz ēzeļa kumeļa, tā arī baznīca viņa katru reizi svinēja šīs viņa atnākšanu, viņa sagaidīšanu katru vakarēdienu. Redzēja viņu nākam, Maranata, nāc drīz. Tā arī tas mūsu vidū. Katru reizi, kad mēs ejam kā svēceļnieki pie altāra saņemt viņu miesu un asins, tad mēs pieminam viņa sagaidīšanu, viņa iejāšanu, viņa ienākšanu šajā pasaulē. Bet tas ir arī ļoti dažādi, kā jau mēs runājām par tām attieksmēm. Ieraudzīsim no malas mēs drusiņu paši sevi. kā mēs un ko mums nozīmē pūpolu svētdien vai palmu svētdien katram šodien, kas nākam šeit. Varbūt mēs esam, kur mēs esam, kurā tenī pulciņā. Pulciņā, kurš egzaltēt sajūsmā aizraut kopā ar sveicējiem, stādamies priekšā, cik tur bija tie cilvēki, 500 tūkstoši sveicēji, un tagad mēs arī esam aizraut, tā kā tādā lietas sargu sanāksmē, arī gaidam un ceram un metam, klājam drēbes varbūt, un es, vai varam atmiņā arī atcerēt tie, ka vecākie varbūt, ir dzirdējuši svaigāk, bet jaunākie var atcerēties, ka arī mēs esam sagaidījuši kādus ienākam Latvijā. Un tad arī pulcējās cilvēki un skaļi klaigāja. Vienā brīdī tie bija vācieši, kas ienāca, un otrā brīdī tie bija padomu spēks. Un arī bija tāda egzaltēta cilvēka, kas stāvēja un sagaidīja ienākam, tur kādus braucam vai jājam. Mēs arī esam piedzīvojuši dzīvē daudz tādus mirkus, kas mums ir bijuši svarīgi, kur daudz pūļu sanāk, liels cilvēku skaits, un mēs esam tā kā aizrauti, saviņoti, pacelti kaut kādā ziņā, ar kādām cerībām sevi iedesmojam, redzam, ka beidzot kaut kādas lietas mainīsies, notiks. Ka beidzot, pēc dažām dienām viņi atgriezīsies un pavisam citā statusā. Tikpat egzaltēti, viņi sauks sitviņu krustā. Un tie ir tie paši cilvēki. Tie ir tie paši, kas vienojās, un kur dēļ varbūt Pēters aizliedz savu ticību. Ka tikai vai tu nebija ar viņiem? Ieraudzīsim paši no sevis. Mēs esam mācekļi citā laikmetā. Mēs arī pulcējamies lielā skaitā. Mēs arī tiekam aizraut, mēs arī svinam kopā to pašu mīlestu, arī mēs saucam un dziedam Oziannā. Mēs arī lietojam tos pašus vārdus, mēs arī sakam slavēts tas, kas nāk pie mums tā kunga vārdā. Slavēts mūsu kungs un pestītājs, palīdz mums, glāb mūs. Tie bija šie Oziannā vārdi. Tā arī bija tā pestīšana, ko kā Dievu apsolījumu gaidīja tie cilvēki, kas tur. Arī mēs katru dienu mirstam ar tiem vārdiem apliecinādam. Mēs gaidam uz tevi. Bet vai mēs to realizējam savā dzīvē? Vai mēs katru dienu mirstam grēgam vai slīcinam, kā Luters teikt, savu veco cilvēku, savas kristības ūdenīgi dienas? Vai ceļamies katru dienu no rīta ar Kristu jaunai dzīvei? Vai esam drīzāk līdzīgi tiem pašiem mācekļiem ap Jēzu, kur ir šo svētku un gaviļu aizrauti, bet kas neko nesaprot? Grūtos brīžos tie nokļūst izbīlī, tie zaudē ticību, tie bailēs aizliec, tā Pēters, kas nobijās un noliedz, vai arī tie bija kā daži mācekļi, kas gļēvi bēga. Tur nebija. Ne pie Golgātas, tur bija tikai daži. Kā ir ar manu ticības identitāti? Kā es šos Oziannas sauciens? Vai tas ir kaut kāds īslēcīgs saviņojums? Un tad tas nākošā pirmdienā, vai tenī pašā svētdienas vakarā noplok, aizmirstās? Vai mēs, tas ir mūsu tas ticības spēks, ko mēs smeļam ticībā, ticēt un dzīvot ticībā. Ikdienā skaidrs, ka vakarēdien, kuru mēs kopā turam un svinam ar šo Oziannā saucienu, mēs tādā veidā savienojamies ar Kristu miesu un asins. Mēs esam tenī vārdā, bet tas jau nav, ticība nav tikai zināšanu daudzums vai informācijas daudzums, ko mēs zinām par Kristu, ko viņš ir darījis, vai kādu notikumu bija palmu svētdienā lielā, zaļā ceturtdienā lielā, piekdienā vai klusā sestdienā vai tenīs pašā lieldienu rītā. Tā ir sastapšanās ar pašu dzīvo vārdu, kas saka mums, es esmu ar tevi, ar jums līdz pasaules galam. Tas ir tāds, kas ieejāja un jau iepriekš raugoties uz Jeruzālēmu, uz visu to kņadu, kas notiek, kas raud par Jeruzālēmu un kas saka, ja tu zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, un tad viņš dodās iekšā. Un muļķīgi būtu domāt, ka Jēzus neredz tos priecīgos svētkus vinētājus, kas stāv gar malām lielā pulkā un tagad klāj pazemību izrādīdam ķēniņam savas drēbes un palmas zem ēzeļa kājām, ka viņš neredzētu to cilvēku, ka viņš jūtās pagodināts, aizrauts uzreiz, redz, cik daudz man nākuši sagaidīt. Bet tanī brīdī viņš jau skaidri redz, kas notiks nākošajos soļos. Sākot ar saviem mācekļiem un redzot ar tiem cilvēkiem, kas kaut kādā veidā nepieņem vai nesagaidīja no viņa tādu atbrīvošanu, kā viņš piedāvā. Tādu atpestīšanu vai tādu brīvību, kādu viņš savā personā uz ezeļu mātes kumeļu jādams viņiem nes. Ka tā ir citas cerības vai citas gaidas, kuras kārtējo reizi uz kādu tiek liktas, bet tās nepiepilda kaut kā līdz galam. Varbūt arī mēs esam vīlušies savās dzīvēs daudzreiz Dievām un bijuši dusmīgi, bijuši neapmierināti, bijuši aizskarti un esam klieguši varbūt ne skaļi un citiem izrādot, bet kaut kur savās sirdīs iekšēji, kādās slimības vai nāves brīdī, kur mēs esam piedzīvojuši kaut kādu Dieva netaisnību vai vēl. Un tā ir vilšanās, kas ir dabiski cilvēku reakcija uz kaut kādām lietām. Mēs liekamies aizvainot vēl. Un, protams, ka tas ir mūsu vājums, mūsu trūkums. Bet tieši pateicoties, ka Dievs no mums neprasa neko. Viņš neprasa no mums, ka mēs būtu stipri, izturīgi, varoņi, tādi, ka noturīgi un uzticam līdz galam. Un tikko tev tur kāja sānis paslīd kā Pēterim vai aizliedzot, viņš neatrāja to. Viņš pieņem šo mūsu īslaicīgo pagodinājumu, ja tā varētu teikt. Viņš pieņem mūsu tieši, jo zina, ka mēs nemaz neesam tādi, kā mēs dažreiz sevi iestāstam, un ka mūsu vājums nav viņam trūkums. Viņš mūs tādēļ neatraida. Mēs parasti sakam, jā, mēs to paturam savā prātā, savā sirdī, tagad un mūžīgi. Mēs dzīvojam ticībā un cerībā. Ticība ir kaut kāda skatīšanās nākotnē, pārliecināšanās par lietām, kas neredzams, kas sagaidāms. Un mēs tiešām dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Un mēs tā dzīvosim līdz paša mūsu kungu un pestītāju otrai atnākšanai. Līdz pasaules galam, ja tā var saprast, kā mūsu kungs un pestītājs ir solījis būt ar mums līdzās. Un viņš arī redz visu mūsu dzīvi. Un tāpēc viņš arī saka, ja ir apustuls spēj teikt, ja ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnīga vai līdzietība, tad piepildiet manu prātu, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienot ar vienu mērķi, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā uz cits citu uzskatīdam augstāk par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Un tas ir tā izpausmes veids, kādā veidā mēs paliekam tenī vienā mērķī, vienā vienotībā, vienā mīlestībā, vienā prātā, kas ir Kristus prāts. Tas ir tas, kādā veidā viņš ir atstājis to savu redzamo to piepildījumu un ko viņš sagaida no mums. Un tie ir tādi zelta vārdi, ka mēs esam nevis vēsi lietotāji, kā saka, pasīvi lietotāji, pasīvie draudzes locekļi. Bet ka mēs esam tie dzīvie lietotāji, ka mēs šos vārdus turam trīs sirdī, turam azotē, kā no rīta runāja ar jauniem cilvēkiem un vecmāmiņi grib, lai Krista bērnus. Paši ir kristīti, paši ir viss, un to arī vecmāmiņi izdarīja. Tas ir tāds pagātnes mantojums, kas, protams, ir labi. Un labi, ka bērnam neliedz kristību. Bet ticības ir tik daudz. Dievs taču ir viens. Un tas, ja es nenāku baznīcā, tas nenozīmē, ka es neticu. Tā mēs bieži pagurstam no... Tas ir tas, ka tev var būt ar ierakstu sen lietot svētu, kā saka, Bībele kā Dieva vārds kā mantojums, kur tu tur kaut kur, bet kuram ir jākļūst dzīvam, kuram ir jāienāk tavā dzīvē, karsti, dedzīgi, kur ar prieku tu to saki, to pildi. Un tas, ka Jēzus un šī nastu nesējas, ēzeļa kumeļa, kurš var nest lielus smagumus, kas nes nastas, bet šī gadījumā stādamies priekšā, ko tas nozīmē šim ēzelītam nest tādu nastu. Viņš nes pašu Kristu, kas ir uzņēmies visas pasaules grēkus, kas uzņemās visas pasaules, visas mūsu nastas, kurš šis ēzelīts vēl nes tās nastas. Un tāpēc šodien, kad mēs domājam par to, kad mēs atcerēsimies katru reizi, kad mēs sakramentā svinam šo skaisto vietu, šo Hozeannā dziedāsim ar pilnu krūtu, dvēseli, elpu, tad mēs to dziedāsim ar visu sirdi, tad lai tās trīs arī pāriet. Un lai mēs redzam visu uzreiz dziedot to lielo perspektīvu, kas notiek pēc dažām dienām, kurā pulkā tu gribi būt, vai tas, kas ar sajūsmu uzņem, pēc tam viļās aizmirst un nodod, vai tu gribi būt pulkā, kas nīst un nepieņem, bet pēc tam kaut kur atzīst, viļās un mazgā rokas, bet nevar nomazgāt. Vai tu gribi būt tenī mācekļu pulkā, kādā mēs īstenībā arī esam, kas varbūt nelīdz galam saprot, nelīdz galam novērtē, nelīdz galam to var izdarīt ar skaidru prātu un apziņu. Un tāpēc es dažreiz nesaprot cilvēkus, kas vienmēr saka, nē, es varu pieņemt tikai to, ko es līdz galam saprotu. Bet kas ar visu savu nesaprašanu, ar visu savu sākumā nesaprašanu, paklausīgi, pazemīgi dara to. Uzticēdamies un paļaudamies iet līdzi, piedzīvo visu to, jo Dievs zina labāk. Kad tava īstā misija sāksies. Un tikai pēc viņa augšām celšanās un apskaidrošanas, pēc viņa nāves ciešanām, augšām celšanās un apskaidrošanas, tiem mācekļiem, kā te Jānis saka, ienāca prātā. Bet tas nav tā, ka ienāk prātā, ka tev beidzot visu laiku nebija ienācis prātā, un tagad nu beidzot nevietā ienāca prātā, kā mums kādu anekdotu vai ko tu atceries un sāc smieties. Bet ienāca prātā tādēļ, ka Dievs tev beidzot doto laiku apskaidro tavu saprašanu. Un kad tad jau viņi atgriežas no savām bailēm, šaubām un ciešanām un uzsāk beidzot savu kalpošanu ar tādu īstu piederību. Ar tādu, kad viņi beidzot redz to, ko Kristus pirms tam ir teicis, darījis, pavēlējis, bet viņiem nav līdz galam šī saprašanā pielicis. Lai Dievs mūs svētī šodien un liek mums piedzīvot tādu īstu garīgu šo kluso nedēļu, šo pēdējo ciešanu, laika nedēļa, ka mēs arī katrā vietā un punktā, katrā tanī dienā arī esam līdz ar Kristu. Ja mēs neatkrītam, neatdziestam, bet ka mēs spējam tās lieldienas sagaidīt cauri ceturtdienai, viņa svētā vakarēdiena iestādīšanas divkalpojumā, ka mēs esam ar viņu lielajā piekdienā, viņa lielajā sāpju un ciešanu dienā, ka mēs esam arī klusajās sestdienas vakarā, kur mēs varam piedzīvot to lieldienu rīta notikumu pilnā spēkā un ar lielu prieku un iegūt patiesu mieru. Amen.